la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi mergem în urmă cu 500 de ani. Pe data de 18 aprilie 1521 a avut loc Dieta de la Worms. Ce a însemnat aceasta și ce înseamnă mișcarea de reformă a lui Martin Luther pentru creștinătate, pentru planetă, pentru progresul, pentru dezvoltarea economică și socială a planetei, pentru cultură, artă, etc., discutăm foarte pe scurt în rubrica La Ordinea Zilei împreună cu pastorul Marius Birgean. Care este semnificația dietei de la Worms acum după 500 de ani?
Mai întâi aș vrea ca să apreciez inițiativa de a marca acest eveniment atât de important din istoria bisericii și din istoria Europei și a civilizației iudeo-creștine, pentru că eu cred că importanța acestui eveniment nu poate să fie subestimată. A trebuit ca să îi acordăm atenția cuvenită, așa cum am făcut-o în urmă cu 4 ani la începutul reformei protestante, când am marcat pe 31 octombrie 2017, 500 de ani de la începutul reformei, atunci când Martin Luther a postat faimoasele 95 de teze împotriva comerțului cu indulgențe. 18 aprilie 1521 este de asemenea un moment important, pentru că acolo, în fața puternicilor reprezentanți ai Imperiului, Sfântului Imperiu Romano-German, așa cum a fost numit un teritoriu foarte întins, care cuprindea Spania, Burgundia, țările de jos, cele două Sicilii, Croația, Austria și încă Germania, da? Și în fața împăratului Carol al V-lea, care în vremea respectivă putea fi considerat fără doar și poate cel mai puternic om de pe planetă. Un fiu de miner, un călugăr augustinian, dintr-o provincie, la momentul acela, lipsită de o importanță capitală a Germaniei, avea ca să înfrunte cele mai mari autorități politice și religioase ale vremii cu un curaj și o tenacitate de nemaipomenită pe care i-a dat-o Dumnezeu și care avea să afirme că doar Biblia, doar Sfânta Scriptură este autoritatea pentru conștiința lui.
Ceea ce și atunci nu era ca acum, fiecare își exprimă părerea pe internet și nu suferă nicio consecință. Atunci putea fi, era clar, aș fi căutat să fie omorât.
Absolut, absolut. În urma edictului care a fost dat la sfârșitul acestei diete, el a fost declarat eretic și i s-a interzis ca să mai își propage învățăturile sale și din momentul acela nu mai avea protecție efectivă, putea să fie vânat și condamnat ca eretic. Deci pentru Luther, cuvintele acelea au reprezentat un act de curaj nemaipomenit. Dar la Worms, așa cum spune istoricul creștin Mark Knoll, acolo s-a născut practic protestantismul. Și când mă refer la protestantism, mă refer doar la a treia forță a creștinătății. Nu mă refer doar la un segment demografic, religios, care din punct de vedere numeric este pe locul 2 după catolicism ca și număr de aderenți, ci mă refer la un principiu, la un principiu spiritual care face din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, cea mai înaltă autoritate care leagă conștiința noastră. Luther a arătat clar și aici a fost, dacă vreți, un exemplar al vremurilor moderne în care noi trăim. A fost omul care a venit și a spus nici papa, nici consiliile, nici tradițiile oamenilor, ci doar Scriptura este și trebuie să rămână autoritate. Când vorbim despre dietă, e important pentru ascultătorii noștri să înțeleagă diferența. Noi nu vorbim aici de un conclav al cardinalilor care aleg un papă, nu vorbim aici de un sinod sau un conciliu bisericesc, o adunare a reprezentanților bisericii, ci vorbim aici de o întâlnire cu caracter politic, da? Care a fost convocat într-un orășel de pe malul Rinului, Worms, la vremea respectivă, un orășel de vreo 7.000 de locuitori, dar care la momentul respectiv aducea împreună cei mai puternici oameni, prinții Imperiului Romano-German, la întâlnire cu Carol al V-lea, regele acestui imperiu. Carol avea 21 de ani, foarte tânăr, dar puterea lui sau autoritatea lui era foarte mare. Și el a convocat pentru prima dată în Germania consiliul acesta ca să rezolve niște probleme legate de autoritatea politică, să rezolve niște probleme legate de impozite, pe ordine de zi și să rezolve nemulțumirile pe care germanii le aveau față de autoritatea Romei. Și aici a fost introdusă așa numita cauză a lui Luther, causa Lutherii în limba latină, adică cauza care îl privește pe Luther, pentru că Martin Luther era în vremea aceea o personalitate, pe de o parte, foarte iubită și respectată, dar pe de altă parte foarte controversată.
Continuați puțin să schițați viața lui Luther, protestul lui, conflictul cu Biserica Catolică. De ce într-o lume teoretic creștină este nevoie să vină cineva și să spună Biblia? Este ca și cum eu știu, într-un spital ar veni cineva să spună sănătate. E normal că se ocupă spitalul de sănătate. E normal că biserica se ocupă de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu. De ce a fost nevoie? Puțin să schițați contextul din vremea respectivă. Să continuați.
Foarte bună întrebare și într-adevăr așa ar fi normal și ar fi logic ca biserica să se ocupe de Biblie, numai că pe vremea aceea, în perioada evului mediu târziu, biserica medievală, apusiană, biserica romano-catolică, numai de Biblie nu se ocupa. Biblia era chiar carte non grata, care era interzisă să fie citită în familiile oamenilor simpli. De fapt, pe de o parte, se spunea, majoritatea oamenilor sunt analfabeți, nici măcar nu au cunoaștere de a citi, dar pe de altă parte teama cea mai mare a reprezentanților bisericii, autorităților eclesiastice era că dacă cineva citea Biblia cu o minte și o inimă deschisă, putea să vadă foarte ușor diferența dintre cele scrise în Biblie și starea bisericii. Să vadă abuzurile, să vadă atâtea moduri în care biserica s-a îndepărtat de la Scriptură. E bine, Luther a fost cel care a descoperit lucrul acesta, însă a fost pentru el un proces gradat. Așa cum istoria spune, el a fost fiul s-a născut într-o familie de mineri, într-o familie săracă, lipsită de multe resurse financiare, în anul 1483. Dar tatăl lui, care a dus-o greu, a dorit ca fiul lui să aibă parte de o viață mai ușoară, așa că l-a orientat pe tânărul Martin, care era un tânăr cu capacități intelectuale promițătoare, spre o carieră în drept. Numai că Dumnezeu avea să aibă alte planuri cu Martin. Și în urma unor experiențe traumatice, de exemplu, a fost la un moment dat prins de o furtună violentă și în contextul acelei furtuni, prietenul cu care călătoria a fost lovit de trăznet. Și în frica aceea, în groaza aceea, singura rugăciune care a venit în minte a fost: Sfânta Ana, ajută-mă, dacă mă ajuți, mă voi călugări. Și într-adevăr, a urmat promisiunea respectivă, deși n-a știut el bine cine este Sfânta Ana. În tradiția catolică era mama Mariei și un mijlocitor între oameni și Dumnezeu, dar s-a călugărit și a intrat în ordinul augustinienilor. Acolo a fost foarte zelos în căutarea păcii interioare. Îl îngrozea sfințenia lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu. Era îngrozit că pe măsură ce încerca din răzputeri să se apropie de acest Dumnezeu, Dumnezeu era mai mânios pe păcatele lui și la un moment dat a ajuns să-l urască pe acest Dumnezeu. În criza aceasta interioară, duhovnicul, starețul mănăstirii, duhovnicul lui Staupitz, l-a condus spre Biblie și pentru prima dată el și-a găsit mângâierea în paginile Scripturii, pe paginile Scripturii. Dar apoi a fost trimis la Roma, sperând că acolo va găsi ușurare. S-a întors scârbit de dezmățul și corupția pe care a văzut-o în așa numitul oraș sfânt, Roma. Și toate aceste lucruri au condus la o criză interioară de mari proporții. Undeva în anul 1517 am amintit momentul respectiv pentru că papa de la Roma, dar papa Leo al X-lea n-a fost primul, a fost și alții înainte de ei, ei erau preocupați mai mult de arte. Erau papii renașterii care sponsorizau artere și voia să construiască catedrala Sfântul Petru, avea nevoie de bani, dorința lui după bani s-a unit cu dorința unui arhiepiscop german de a primi tichia de cardinal și așa împreună au pus la cale de un plan, trimițându-l pe un predicator dominican foarte vorbăreț, foarte guraliv, foarte convingător, pe nume Tetzel, să vândă niște bilețele oamenilor numite indulgențe. Și acele bilețele să ofere promisiunea iertării păcatelor în schimbul unor sume de bani considerabile. Bine, Luther a fost revoltat când a auzit de faptul că Tetzel urma să vină în localitatea apropiată de ziua tuturor sfinților. Și atunci el postează cele 95 de teze.
Are legătură cu Biblia ideea aceasta de vânzare a indulgențelor?
Momentan nu a atacat atât de mult cu Biblia, da? Pentru că la momentul acela, istoricii spun, el nici măcar nu era în întregime convertit, dar era pe drum, era în proces.
Deocamdată, da? Era scârbit de păcat.
Deocamdată era scârbit de abuzul nescriptural. El apelează la alte, pe alte și condamnă indulgențele. Dar vine anul 1519 și acela este momentul convertirii lui. El, am uitat să spun că el a fost în timpul respectiv numit profesor de Biblie, de exegeză biblică la recent înființată Universitate din Wittenberg. Și acolo a predat cursuri din psalmi și din Epistola către Romani. Când a ajuns, citind Epistola către Romani la capitolul 1, versetul 16 și 17, unde Apostolul Pavel spune: e nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, pentru că în ea este descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Atunci a făcut lumină. Și el a înțeles pentru prima dată că acea neprihănire este o neprihănire pe care Dumnezeu o atribuie păcătoșilor prin har, în mod gratuit, pe baza jertfei lui Hristos, prin credință. Acela a fost momentul de cotitură și momentul în care Luther, pe baza Scripturii, descoperă sau redescoperă Evanghelia, care a fost mult timp ținută sub obroc. Și e momentul în care începe să se facă lumină și treptat, pe baza Scripturii și pe baza studiului, el ajunge să descopere adevărul. Și perioada aceea, până în 1520, a fost o perioadă foarte prolifică. El s-a angajat în dispute a început dispute cu reprezentanții Bisericii Catolice. Johann Eck a fost un apologet foarte puternic cu care s-a înfruntat. Dar a scris câteva cărți foarte seminale. Unele cărți adresate poporului german, nobilimii poporului german, altele credincioșilor de rând. Au fost cărți care au atacat autoritatea papei și indulgențele și așa mai departe.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
A avut un curaj incredibil în lumea respectivă, dominată complet de papa și de Biserica Catolică, dominată complet de tot ce însemna teologia de la Roma. Luther vine cu ceva cu totul deosebit și diferit, care e în stare să arunce în aer tot.
Așa este, așa este. 25 de cărți care au fost diseminate atât de rapid datorită tiparului, care tocmai fusese în urmă cu ceva timp inventat de Gutenberg, un conațional al lui Luther. Și ideile acestea prind tot mai mult teren și creează pe fondul acesta de nemulțumire crescândă în Germania față de abuzurile papale, creează o emulație, creează o mișcare extraordinară. Și Luther devine dintr-o dată o persoană foarte incomodă și periculoasă. Până acum, papa a sperat că problemele iscate acolo în Germania se vor calma și că Luther zice, probabil că a băut, e un călugăr care a băut prea multe bere, dar când se va trezi din beție, spunea papa, își va da seama. Ei, când lucrurile încep să iau o întorsătură mai radicală, papa își dă seama că nu e de glumit și în 1520 el emite așa numita bulă papală, un document oficial prin care îl excomunică pe Luther. Exsurge Domine, în care spune, Țar Doamne, e un citat dintr-unul din psalm care spune că au intrat mistreții și râmă via ta. Asta a fost strigătul papei, da? Ciudat că Luther spunea despre papa că ei strică via Domnului.
Chiar asta mă gândeam, da.
Da, ei strică via Domnului și îl excomunică pe Luther. Și Luther, într-un gest teatral, așa, Luther era neconvențional și uneori slobod la gură, convoacă studenții de la universitate și într-un act teatral, în afara zidurilor cetății, arde bula respectivă în semn de, așa, de faptul că nu cumva podurile erau distruse, nu mai era cale de întoarcere. Dar acum Luther este o persoană non grata. Și acum clerul catolic dorește să îl marginalizeze și să îl izoleze pe cât se poate pentru ca impactul lui să fie cât mai mic. Să lucrurile iau o altă întorsătură.
Deci ce s-a întâmplat la Worms? Asta s-a întâmplat la Worms și după.
Da. Iau o altă întorsătură pentru că Frederick cel Înțelept, care era protectorul lui Luther și era prințul elector al Saxoniei, regiunea din Germania în care făcea parte Luther, l-a convins pe împăratul Carol să pună pe ordinea de zi și problema legată de Luther, în speranța că Luther va veni și va da un răspuns convingător în fața împăratului cu privire la credința lui. Ei bine, aceasta n-a fost pe placul autorităților religioase, însă din dorința de a face pe placul germanilor, Carol a avut așa o poziție ambiguă și a acceptat să-l invite pe Luther la Worms, să dea socoteală de învățăturile sale, și Luther vine cu promisiunea că va primi din partea împăratului garanția că nu i se va întâmpla nimica pe drum, nici la dus, nici la întors. Prietenii lui însă l-au sfătuit să nu se ducă, pentru că s-au temut că va păți exact ca Jan Hus, care aproximativ 100 de ani în urmă a fost convocat la Constanța, da, în Elveția, să dea socoteală și știm ce s-a întâmplat, a fost ars pe rugă acolo. În ciuda rezervelor care le-a avut și a temerii ca om, că va păți la fel, Luther își biruie aceste ezitări și pleacă împreună cu câțiva din prietenii lui, părăsește Wittenbergul și traversează Germania de la est la sud-vest, da? Unde era Wormsul, pe malul Rinului, ajunge la Erfurt, este primit ovaționat de oameni, predică o predică foarte răscolitoare și apoi trece râul Rin și ajunge în Worms. În Worms deja lumea era în fierbere, oamenii l-așteptau ca pe un erou național.
Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
Cred că elitele își mușcau buzele, elitele urau, se temeau de el, dar mulțimile adulau.
Se temeau de el, de pe de altă parte se spune că se făceau portrete cu el care s-au vândut așa de repede. Deci era privit ca un erou național. Când a ajuns, însă a fost luat din ochii mulțimii și dus în locul unde erau găzduite delegația din Saxonia. Și acolo aștepta să fie convocat. Și a fost convocat, și aici vreau să spun, de două ori. Deci noi vorbim de 18, dar de fapt prima convocare a fost pe data de 17. Când a ajuns în fața dietei, în fața regelui și în fața delegaților, a rămas copleșit de grandoarea acelei săli și a atmosferei care era acolo, și Luther n-a fost deloc convingător. Asta vreau să spun. De fapt, a ezitat. A fost timorat de prezența acolo în sala lui Eck, cu care a avut înainte o dezbatere și care era foarte ascuțit, și de fapt a înțeles că tot ce trebuia să facă acolo erau două lucruri. Unu, să recunoască că el e autorul cărților care erau șirate pe masă, 25 de cărți, la care n-a fost greu să spună, dar al doilea lucru, foarte dificil, să retracteze, să renunțe la învățătura scrisă în ele. Aici a început să dea un răspuns destul de alambicat și să spună: sunt trei categorii de cărți, nu toate, nu pot să renunț la tot ceea ce am scris, dar și-a dat seama că are nevoie de un timp de răgaz și a cerut o zi să se mai gândească.
O să le cerem și noi ascultătorilor o zi să terminăm, să continuăm în episodul următor, pentru că îmi dau seama că mai avem multe, multe lucruri de vorbit, dar nu mai putem astăzi din cauza timpului. Vom continua să vorbim despre Luther, despre importanța reformei, despre impactul reformei în tot ceea ce privește societatea contemporană și civilizația umană contemporană. Data viitoare, a fost împreună cu noi pastorul Marius Birgean. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua. Astăzi, din cauza timpului, ne oprim. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.